Saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Kule Afrika ya Kati ni saa mbili usiku. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Watu wenye silaha kutoka magenge ya uhalifu waliwaua wanafunzi wa shule ya msingi ya Kiislamu wakati wa hafla ya kusherekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad katika jimbo la kaskazini magharibi la Katsina, afisa wa eneo hilo alisema Jumanne. Katsina ni moja wa majimbo kadhaa kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria yanayokumbwa na mashambulizi ya magenge ya uhalifu yanayojulikana kama majambazi, ambao huvamia vijiji, kuua na kuteka nyara wakazi pamoja na kuchoma nyumba zao baada ya kuwapora. Magenge hayo ambayo yana ngome katika misitu mikubwa inayozunguka majimbo ya Zamfara, Katsina, Kaduna na Niger yamekuwa mashuhuri kwa utekaji nyara mkubwa wa wanafunzi wa shule katika miaka ya hivi karibuni. Watu kadhaa wenye silaha waliokuwa kwenye pikipiki walishambulia kijiji cha Kusa katika wilaya ya Musawa nyakati za usiku siku ya Jumapili na kuwafyatulia risasi watoto wa shule wakisherekea Maulidi katika kijiji hicho. Kiongozi wa wilaya ya Musawa, Habib Abdul Kadir, ameiambia AFP kwa njia ya simu. Mashambulizi katika mji wa kimkakati wa Mali wa Kidal Jumanne yaliua watu sita wakiwemo watoto. Mashahidi na wakazi wamesema, wakieleza kuwa mashambulizi hayo yalifanywa na jeshi. Kulikuwa mashambulizi mengi asubuhi hii, mfanyakazi wa afya ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema, akiongeza kuwa watu sita wamefariki, kati yao watoto watatu. Mashahidi wengine wameripoti idadi kubwa ya vifo katika mji huo wa kaskazini ambao ni ngome ya makundi ya waasi yenye watu wengi kutoka kabila la Tuareg. Baadhi ya mashahidi wameelezea jinsi mashambulizi ya anga yalivyofanyika, huku mmoja wao akitaja ndege zisizokuwa na rubani, lakini maelezo machache yaliyotolewa. Jeshi la Mali linamiliki ndege zisizo na rubani. Msemaji wa muungano makundi ya waasi ujulikanao kama The Coordination for Azawad Movement, CMA, Almu Age Mohamed, ameiambia AFP kwamba watu 12 waliuawa wakiwemo watoto wanne katika mashambulizi tofauti. Maafisa wa Mali hawakujibu mara moja ombi la AFP kutoa maelezo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi wa Afrika Kusini wamesema waziri wa serikali ameibiwa na walinzi wake kuibiwa bunduki katika kile maafisa katika nchi hiyo inayokumbwa na uhalifu wamekieleza kuwa tukio ambalo halijawahi kushuhudiwa. Shambulio hilo lilifanyika jana Jumatatu wakati waziri wa uchukuzi Sindisiwe Chikunga akisafiri kwenye barabara kuu kusini mwa Johannesburg. Polisi wamesema tairi za gari la waziri zilitobolewa na misumari na hivyo kusababisha gari lake kusimama na kupelekea wahalifu hao kuwaibia watu waliokuwa ndani ya gari hilo, taarifa ya wizara ya uchukuzi imesema. Taarifa hiyo imeongeza kuwa waziri na walinzi wake walinusurika katika shambulio hilo bila kujeruhiwa wakiwa salama. Msemaji wa polisi Atlenda Mate amesema majambazi hao walitoroka na mali binafsi ya waziri na walinzi wake pamoja na bastola mbili za jeshi la polisi la Afrika Kusini. Waasi wameuteka mji katikati mwa Myanmar ambao ni makao makuu ya utawala wa wilaya baada ya kupambana na wanajeshi, serikali mbadala na vyombo vya habari vya ndani vilisema Jumanne. Serikali hiyo ijulikanayo kama Shadow National Unity Government, NUG, imejigamba kuwa ni ushindi muhimu, japokuwa mchambuzi ametoa tahadhari kuwa wapiganaji wanaweza kupata tatizo la kushikilia mji huo wa Kowloon wenye wakazi 1025. Jeshi la Myanmar linakabiliwa na ongezeko la ghasia, huku waasi wanaolipinga wakiwemo wanajeshi kutoka makabila madogo wakianzisha mashambulizi mapya kwa miaka miwili baada ya majenerali kuipindua serikali iliyochaguliwa kidemokrasia katika mapinduzi ya mwaka 2021. Waasi walishambulia wanajeshi wa serikali ya kijeshi huko Kowloon wiki iliyopita kabla ya kuwazidi nguvu siku ya Jumatatu na kuuteka mji huo, UNG ilisema. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi, Patrick Nduimana na wageni niwatakia usiku mwema. BMJ Muridhi anakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia hali ilivyo katika mzozo wa Israeli na wanamgambo wa Hamas baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kusema kwamba Israeli itachukua jukumu la kiusalama kwa ujumla katika ukanda wa Gaza kwa muda usiojulikana hata baada ya vita vyake na Hamas kuisha. Wachambuzi wanasemaje?
Tamko kama hili inaashiria kwamba Israeli bado haijaondokana na ile nia ya kuweza kuimiliki eneo hili au kanda huu wa Gaza.
Katika sehemu ya pili tutaangazia siasa za hapa Marekani, ambapo ukusanyaji mpya wa maoni unaonyesha rais wa zamani Donald Trump akiwa mbele ya rais Joe Biden katika kinyang'anyiro cha mwaka 2024 katika majimbo yenye ushindani mkubwa, huku wapiga kura wakieleza wasiwasi wao kuhusu umri mkubwa wa rais Biden na hali ya uchumi.
Uzito wenyewe upo, manake kwa sasa hivi wengi wanaangalia umri wa bwana Biden, na wengine wanaangalia kwamba siasa zake sasa hivi zimekuwa za kuelekea upande mmoja.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Israeli itachukua jukumu la kiusalama kwa jumla huko Gaza kwa muda usiojulikana baada ya vita vyake na Hamasi, ikiwa ni ishara ya wazi zaidi kwamba Israeli inapanga kudumisha udhibiti katika eneo hilo mwezi mmoja tangu vita hivyo kuanza na kusababisha mzozo ambao umeharibu maisha ya maelfu ya watu na kuharibiwa kabisa kwa maeneo kadhaa. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha hapa Marekani ABC News ambayo alipeperushwa jana jioni, Netanyahu alielezea utayari wa kusitishwa kwa vita kwa muda mfupi ili kuwezesha uwasilishaji wa misaada katika ukanda wa Gaza, au pia kuachiliwa kwa mateka zaidi ya 240 ambao walikamatwa na Hamasi katika shambulio walilolifanya Oktoba 7 huko Gaza, ambalo linaelezwa kama lililochangia katika kuanzishwa kwa vita hivyo. Lakini Netanyahu alisema haungi mkono sitisho la muda mrefu la mapigano kwa jumla bila kuachiliwa kwa mateka wote. Kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji, kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa na mchambuzi wa siasa za kimataifa, Abdullahi Boru anajiunga nasi kwa njia ya simu kutokea hapa hapa mjini Washington DC. Maswali yamekuwa yakiulizwa mara kwa mara kwa utawala wa Israeli kuhusu nini ambacho kitafanyika baada ya vita kumalizika. Nani ambaye atakuwa amechukua udhibiti wa eneo ama ukanda wa Gaza, hasa maeneo ambayo ndiyo ambayo yanashuhudia mashambulizi sasa hivi? Na Israeli imesema kwamba watakuwa wanadhibiti usalama katika eneo hilo hata baada ya vita kuisha. Kwanza, tathmini yako baada ya kusikia kauli kama hiyo kutoka kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu?
Shukran. Kimsingi ni kwamba kabla ya mapigano haya, kile ambacho kilikuwa ni jambo ngumu ni kukaliwa kwa eneo hilo na serikali ya Israel hadi miaka 16 iliyopita, ambapo Israel iliondoka kutoka Gaza, lakini bado ilikuwa inashikilia na ilikuwa inahakikisha ni nini kinachoingia nchi katika eneo hilo au katika ukanda huo. Na kwa hivyo sasa tamko kama hili inaashiria kwamba Israeli bado haijaondokana na ile nia ya kuweza kuimiliki eneo hili au kanda huu wa Gaza. Lakini jambo ambalo hili litaleta ni kwamba, je, hali hii ilitokana na kwa sababu ya Hamas kuipiga Israeli na kuwaua watu wengi na kuwateka wengine mnamo Oktoba 17. Kwa hiyo hali hii haitajenga imani katika kuitatua tatizo katika eneo hilo.
Kuhusu hali ya misaada au misaada ya kibinadamu, Umoja wa Mataifa unasema kwamba hali ilivyo sasa huenda ikaishia kuwa janga kubwa zaidi ambalo halijaonekana katika miaka ya hivi karibuni, endapo hali haitabadilika na kuhakikisha kwamba wale wanao uhitaji wa misaada hii na wale ambao pia wana nia ya kuondoka kwenye maeneo ambayo yanashuhudia mashambulizi wanafanya hivyo. Tathmini yako?
Kimsingi ni kwamba kuna hatua tatu muhimu hususan wakati wa mapigano. Hatua ya kwanza ni usitishwaji wa mapigano, na hatua ya pili ni kuipa nafasi mashirika ya kutoa misaada, na tatu ni uwajibishwaji wa wale ambao wametekeleza vitendo ambavyo baadhi ya mawakili na washirika wa mashirika ya kulinda na kutetea haki za kibinadamu wametaja. Kwa hiyo iwapo kama tunavyozungumza sasa hivi eti kwamba Israel haitasitisha mapigano au kurusha mabomu, hiyo basi itaathiri hali nzima ya utoaji wa misaada. Kwa hiyo hali ilivyo sasa ni kabla ya mapigano trela 1,500 ndizo zilikuwa zinaruhusiwa na Israel kuingia ukanda huo. Tunavyozungumza sasa trela hata chini ya 200 bado hayajaingia. Kwa hiyo iwapo trela 1,500 ambazo zilikuwa zinaingia na hazikuwa zinatosheleza mahitaji ya watu, ukikumbuka kwamba idadi kubwa ya watu wanaoishi Gaza nusu yao ni watoto na wengi wao ni wale ni wazee na hawawezi kufanya kazi, wale ambao wana idadi ya wale ambao wanaofanya kazi ni wachache. Kwa hiyo wengi wao wanategemea vyakula vya kimisaada. Ukiongeza mabomu kurushwa na mahospitali na miundombinu kuwa kukosa kufanya kazi, unashuhudia kuwa ni hali mbaya sana ya kibinadamu inayoendelea siku 31 tangu nchi ya Israeli ilipoanza kurusha mabomu.
Vita vinavyoendelea katika ukanda wa Gaza tayari vimesababisha hasara kubwa, na Israeli ilianzisha wimbi jipya la mashambulizi katika eneo hilo leo Jumanne. Vitalu vyote vya jiji vimepunguzwa na kuwa vifusi, na karibu 70% ya watu milioni 2.3 wa Gaza wamekimbia makazi yao, na wengi wametii amri za serikali ya Israeli kuelekea sehemu za kusini za eneo lililozingirwa ambalo pia linashambuliwa kwa mabomu. Abdullahi, juhudi ambazo zinafanywa na jumuiya ya kimataifa, hususan tuangalie juhudi za Marekani, wakati Rais Biden akimtuma waziri wake wa mambo ya nje Antony Blinken kuzunguka kote huko na hata kuelekea kule Japan, kati ya yale yanazungumzwa ni kuhusu mzozo huo wa Hamas na Israeli. Lakini juhudi hizi zinafanyika wakati ambapo pia tunasikia kwamba Marekani imetuma wanajeshi, wamesema wanatuma wanajeshi wa ziada katika huko Israeli, na ni katika kusaidia katika mzozo huu. Sasa ukisikia pande hizo zote mbili, wakati Blinken akisema kwamba wangependa usitishwaji wa vita kwa muda ili misaada ya kibinadamu iweze kufika na mambo hayo ambayo tumeyazungumza, lakini pia ukisikia kwamba wanaendelea kutoa usaidizi wa kijeshi, hii inaashiria nini kuhusu mustakabali wa vita hivi, hata kama kutakuwa na sitisho? Kwa hivyo ni vita vitakavyokuwepo kwa muda mrefu.
Tatizo la Marekani katika vita hivi ni kwamba Marekani kama zamani ilikuwa inaonekana ni mshirika katika kutatua matatizo haya. Nadhani hali hiyo sasa si hivyo. Kuna wengi tu, baadhi ya wananchi, baadhi ya viongozi katika eneo la Mashariki ya Kati wanaona kwamba serikali ya Marekani haichezi nafasi yake muhimu, nafasi ya kujaribu kuitafutia suluhu tatizo hili. Huwezi kwa upande mmoja peana zana za kivita za kisasa, huwezi kwa upande ule mwingine unatafuta shughuli, unajihusisha na mchakato wa kidiplomasia katika kutatua tatizo hili. Jambo la msingi ambalo linalohitajika sasa hivi ni uwepo wa uongozi ambao unaaminiwa na upande zote mbili. Uongozi ambao utasema mwanzo kuwepo na usitishwaji wa mapigano ambapo vyakula vya misaada vikule, na kisha baadaye kujaribu kutathmini mustakabali wa hali nzima. Kikumbuka kwamba kabla ya Hamas kuivamia Israel Oktoba 7, kulikuwa na shughuli chungu nzima ya kujaribu kuboresha uhusiano kati ya mataifa ya Kiarabu na nchi ya Israel. Lakini kile ambacho ni kinaya ni kwamba Israel haina matatizo na mataifa hayo mengi. Tatizo kubwa na la kimsingi la Israel ni swala la Palestina. Kwa hiyo iwapo wewe na jirani wako nyumbani mnagombana, na badala ya kujaribu kusuluhisha ugomvi wenu, watu wanatafuta uhusiano bora kati yako na mtu asiye na jirani yake, inaonekana kwamba hapo kuna shida. Na kwa sasa Marekani yuko shughuli zake zote kwenda mbele, kuanzia sasa itaangaliwa kupitia hali hii ilivyo, ambapo Marekani haionekani ni mshirika wa kujaribu kuleta au kusuluhisha tatizo hili.
Wanajeshi wa Israeli wamekuwa wakipambana na wanamgambo wa Hamasi ndani ya Gaza kwa zaidi ya wiki moja, na wanasema kwamba wamefanikiwa kukata eneo hilo katikati na kuzingira Gaza City, yani mji wa Gaza City. Chakula, dawa, mafuta na maji yanapungua, na shule ambazo zinaendeshwa na Umoja wa Mataifa na ambazo zimegeuzwa na kuwa makao pia ziko katika hali tete. Tukimalizia, Abdullahi, kwa chini ya dakika moja ukiweza, Musa Abu Mazuka ambaye ndio kiongozi wa Hamase amenukuliwa au katika mahojiano na BBC, shirika la habari hilo la Uingereza, amesema kwamba ni vigumu kuachilia mateka wakati Israeli inaendelea na mashambulizi. Na hili linajiri wakati ambapo waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu naye ameshikilia kwamba mateka waachiliwe kwanza ndio nayo mashambulizi yasitishwe hata kama ni kwa muda. Sasa vuta ni kuvuta, hii itaishia wapi?
Almuhimu ni kwamba shughuli hizi zote zinaweza kufanyika kwa mara moja. Mateka waachiliwe na usitishwaji wa mapigano wanze. Tatizo ni kwamba iwapo Hamas ni kundi au kuna mrengo ambao katika Hamas unaoshikilia kwamba hatutawaachilia mateka, ikizingatiwa kwamba mrengo huu ni mrengo ambao unashikilia uzi mkali. Kupata ule mwingine, Israel pia kuna baadhi ya viongozi ambao wanashikilia uzi mkali. Kwa hiyo katika vuta ni kuvute hii, wale ambao wanaumia ni raia wa Palestina, na wale ambao wanazidi kupoteza umaarufu zaidi ni serikali ya Marekani.
Nikushukuru sana Abdullahi Boru kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nashukuru na pia asante.
Idadi ya vifo vya Wapalestina kulingana na serikali ya Hamasi imepita 10,300, 32 ya hao wakiwa ni wanawake na watoto wadogo. Wizara ya Afya katika serikali ya Hamasi katika ukanda huo wa Gaza inasema zaidi ya watu 2,300 hawajulikani walipo na wanaaminika kuzikwa chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa. Lakini takwimu au idadi iliyotangazwa na wizara hiyo haikutofautisha kati ya raia na wapiganaji, huku Israeli nayo ikisema kwamba imeua maelfu ya wapiganaji. Na hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke msikilizaji, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Uko nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Ukusanyaji mpya wa maoni ya kisiasa unaonyesha kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump yuko mbele ya Rais Joe Biden katika kinyang'anyiro cha mwaka 2024 katika majimbo yenye ushindani mkali, huku wapiga kura wakielezea wasiwasi wao wa muda mrefu kuhusu umri mkubwa wa Biden na hali ya uchumi. Lakini pia wasiwasi mpya umeibuka juu ya mzozo ulioibuka karibuni wa Israeli na Hamas, huku bado vita vingine vikiendelea kati ya Russia na Ukraine. Kabla hatujaliangalia hili kwa kina zaidi, kwanza mwandishi wetu Anita Poe anaripoti kutoka White House hapa Washington, na Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Wapiga kura wa Marekani wako katika mawazo yaliyokinzana mwaka mmoja kabla uchaguzi wa rais, na White House inalijua hilo. Ukusanyaji maoni uliofanywa na New York Times na Siena College unabashiri kwamba Trump huenda akatoka kidedea dhidi ya Biden katika majimbo matano kati ya sita ambayo yanaweza kuelemea upande wowote. Ukusanyaji maoni umeangalia kama kawaida masuala ya utoaji mimba, kuhifadhi demokrasia, uchumi, usalama wa taifa na uhamiaji, lakini pia jinsi wapiga kura wanavyomuona Biden anavyoshughulikia vita vya takriban mwezi mmoja vya Israel na Hamas. Jumamosi, maelfu ya waandamanaji walielezea hisia zao kwa bayana kabisa katika mkutano kwenye milango ya White House kuelezea kutoridhishwa na Biden jinsi anavyounga mkono Israel. Biden wakati huo huwa anasafiri kote nchini kuelezea Wamarekani jinsi utawala wake ulivyoboresha maisha ya watu wake. Jumatatu akiwa katika jimbo analotokea, alijigamba kuhusu juhudi zake za dola bilioni 16 ambazo zilivyokuwa na mafanikio kote katika Marekani katika eneo la Atlantiki.
25 different projects. All the build the Northeast Corridor from Boston to Washington.
Miradi 25 tofauti yote ya kujenga eneo la kaskazini mashariki kutoka Boston hadi Washington ni sehemu ya ajenda yangu ya kuwekeza nchini Marekani. Nimekuwa nikipambana hali kwa muda mrefu.
Ni tofauti kabisa na mwelekeo wa Trump. Alizungumza pia Jumatatu wakati akiwasili huko New York kutoa ushahidi katika kesi ya ubadhirifu juu ya shutuma kwamba alitoa maelezo ya uongo kuhusu mali zake. Anadai kwamba mashtaka 91 ya uhalifu katika maeneo manne tofauti yana ushawishi wa kisiasa.
The poll numbers are terrible. You show what happened today. The New York Times and CBS came out with a poll that I'm leading all over.
Matokeo ya ukusanyaji maoni si mazuri. Umeona kilichotokea hivi leo kwenye New York Times na CBS kuhusiana na hilo. Mimi naongoza kila mahali, lakini ni hali ambayo si ya haki. Hii kwa kweli ni kuingilia uchaguzi. Ni aina fulani ya kichekesho.
Wakusanyaji maoni wanasema hakuna haja ya mtu kushangazwa kwamba Wamarekani wana mawazo mchanganyiko, lakini baadhi wanaoji ukusanyaji maoni huo. Wamarekani wanapiga kura wiki hii pia kuchagua wawakilishi wa jimbo na wilaya na masuala ya kura. Lakini je, Biden ana wasiwasi kuhusu Trump kumshinda? Katika taarifa yake iliyopelekwa kwa VOA, kampeni ya Biden imesema ilikuwa haina wasiwasi na kura ya maoni.
Asante sana mwenzangu Mary Mgawe hapo kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, hayo yote yanafanyika wakati ambapo pia kuna uchaguzi wa majimbo ambao unaendelea hivi leo katika majimbo kadhaa, ambapo wanachagua wawakilishi wao katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na katika seneti za majimbo, utawala wa miji na kadhalika. Kwenye laini ya simu sasa tuko naye Dr. Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, anajiunga nasi kutoka jimbo la Georgia. Labda atatueleza yuko wapi. Dr. Sadera, tueleze ulipo. Najua leo ni shughuli nyingi hapo pia za upigaji kura.
Asante kaka BMJ. Niko hapa kwenye kituo cha upigaji kura ambapo watu wengi wamejikusanya huku na kule wakiweza kuwapigia wabunge wao na pengine kuchagua watawala wa miji kama vile meya na pia wawakilishi.
Umuhimu wa zoezi hili ni upi katika siasa pana za kitaifa?
Siasa pana ni kwamba uchaguzi huu ni wa muhimu sana, maanake ni pale mashinani ambapo sasa hivi watakapopata wale wabembe wa kuweza kubeba bendera za chama, pengine tukiweza kuona wana Democrat ama wana Republican. Kwa hivyo wengi wanataka wapate mashinani ili waweze kuweka mikakati ya kisiasa ya chama. Kwa hivyo ni muhimu sana kwake, kwa urais na pia kwa wale magavana na pia wale watawala ama senators ambao watakuwa wanastahili kuchaguliwa pengine mwakani.
Naam, msikilizaji, baada ya maelezo hayo tuungane sasa kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa naye Profesa Fulbert na Mwamba, anajiunga nasi kutoka hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Profesa Namwamba, taarifa hizo kuhusu maoni ama uchunguzi wa maoni, wengine wanaziita kura za maoni, kwamba rais wa zamani Donald Trump anamshinda rais wa sasa Joe Biden, rais wa zamani Trump akiwa Mrepublican, Joe Biden, wasikilizaji mnajua kwamba ni wa chama cha Democratic, katika majimbo kadhaa, majimbo yasiopungua matano, ambayo yanaelezwa kwamba huwa kwa kawaida yana ushindani mkubwa, ikiwa ni pamoja na jimbo kama vile Georgia. Profesa Namwamba, nipe tathmini yako, kwa sababu tumekuwa tukiyazungumza haya kwa muda sasa, kuhusu nani ambaye anaonekana ana ushawishi au huenda akashinda iwapo kura ingeitishwa sasa hivi. Lakini kura hii ya maoni ya hivi punde inaashiria nini kwa ukubwa, kwa upana wake?
Haya majimbo matano ni kipimo joto cha kuhamasishwa kwa wapiga kura. Kawaida ya Marekani ni kuwa wale ambao kiongozi wao hayuko White House ndio huwa wamehamasishwa zaidi, na wakiwa wamehamasishwa vile huwa wanaonyesha kutoridhika kwao. Kwa hivyo ndivyo utaona kuwa wafuasi wa Rais Trump ndio watajibu hizo kura za maoni, na wakati huu ndio ndio wamekuwa na ushawishi sana wa kupiga kura na kuonyesha kutoridhika kwao na hali ya mambo.
Na unaweza kusema nini ambacho kimebadilika sasa hivi wakati huu ukilinganisha na tuseme kwa mfano mapema mwaka huu, ambapo kuna baadhi ya wachambuzi walisema kwamba walikuwa namuona rais Biden kama alikuwa anaibuka kidedea katika kura za maoni za awali.
Za awali ni kuwa kuna waziri mkuu wa Uingereza aliyesema kwa siku moja kwa siasa ni ndefu sana. Nikisema siku moja kwa siasa ni ndefu sana ni kuwa mambo hugeuka, vile wanavyoimba politiki manyi yule mwimbaji wa kutoka Ivory Coast. Nikusema kuwa ni kipimo joto, na kama ni kipimo joto mambo hugeuka, na hata itakapopita mwaka ujao ikifika tena mambo yatakuwa yamegeuka.
Dr. Sadera, kuhusiana na ufadhili wa vita vinavyoendelea kule kati ya Hamasi na Israeli, na ufadhili pia wa kuendeleza kujilinda kwa Ukraine katika vita vinavyofanywa ama mashambulizi yanayotekelezwa na Russia, je, unahisi kwamba msimamo ambao umechukuliwa na Rais Biden pamoja na wademokrati wenzake kuhusu nani apate ufadhili, demokrati wakitaka kwamba ufadhili pia uhusu usiwe tu ni kwa Israeli lakini pia uendelee kuwepo kwa Ukraine, na wa Republican wengi nao wakipendelea kwamba kuwe na ufadhili tu kwa Israeli. Unaona swala hili kwa ujumla wake linaweza kuwa na athari za kisiasa kwa Rais Biden?
Athari zimo, na jambo hilo litakuwa ndio kizungumkuti wakati wa mijadala ama wakati wa mihadhara ya uchaguzi wa urais. Manake kwa sasa hivi tuna kwamba wanasema pesa nyingi sana zimetumika Ukraine, na pia ni kweli Ukraine inastahili kujitetea na kujisimamia, manake ni mwanachama na pia ni mtu ni wa karibu sana pamoja na Marekani. Lakini sasa upande wa Israeli, naona ya kwamba wakati watapitisha ile bajeti ama kuleta ule mswada wa msukumo wa malipo ama kusaidia nje ya Israeli, bado pia utakuwa ni msukumo mkali, kwa vile wengi wanaona ya kwamba Waisraeli wanatumia zile pesa ama yale ule msaada kuweza kuua watu wasiokuwa na hatia. Kwa hivyo mambo yale yatajitokeza kwa udhati na kwa undani, naye bwana Trump anaweza kutumia jambo lile kusema ya kwamba mlituma vifaa vile, mliwasaidia wakaenda wakaua watu wasiokuwa na hatia.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Shukrani za dhati kwa wote walioshiriki na waliofanikisha matangazo ya leo. Mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamaye, msimamizi Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine. Nisho.